viimeistä luentoa vaille tämä. Eli lyhyesti, mitä tässä tuli jo sanottua, kakkoskurssin ohjauksiin saa tulla viimeisteleen tätä kurssia, jos haluaa. Pitää huomata sitten siellä, että jos siellä on kakkoskurssilaisia, jotka tarvitsevat apua, niin niitä otetaan ehkä ensin, mutta yleensähän niitä on paljon vähemmän kuin ykköskurssin jatkajia, että ei hätää. Ja kakkoskurssi alkaa niin ensi maanantaina. Sinne on tervetullut, jos on tämän kurssin loppupäässä ja tuntuu, että ei kuole työmäärää, jos tulee lisää tehtyä sitä kakkoskurssista vielä tämän päälle. Ja muuten, mitä nyt tänään tehdään? No, koska mä oon ollut aina pikkisen myöhässä, niin mä nyt ajattelin, että valikoidaan tänne nyt muutama asia, jotka katsotaan vielä loppuun, että saadaan nyt suunnilleen vähäsen käytyä kaikkia pätkiä, mitä siinä kurssissa on. Tietysti ekana, jos teillä on jotain kysyttävää tai semmoista, missä olette jumissa, miten mä voisin jeestää paremmin kuin selittämällä uutta asiaa, niin saa kysyä. Tämä tarjous on joka luennon alussa voimassa, jos tulee mieleen. Haluaisin nähdä, miten toi tehtävä tehdään, niin mä voin yrittää tehdä sen tässä tai jotain. Ja jos ei, katsotaan pikkisen lisää niitä, mikä on monoidia, puoliryhmä. Sitten kurkistetaan nopeasti, mikä on funktori. Se on hassu asia, se on tällä kurssilla se on marginaalisesti hyödyllinen. Kakkoskurssilla suuri osa sitä kurssista rakentuu sen päälle. Sitten katsotaan vähän foldeja, vähän miten IO, eli syöte ja tulostet toimii Haskellissa. Ja nyt suunnilleen tällä agendalla ajattelin mennä, ellei keltään tuu mieleen, että mä mieluummin tekin sitä muuta. Jos ei. Eli aloitetaan näistä monoideista tai puoliryhmistä. Eli mikä oli monoidi? Mikä tämä härveli oli? Siis se oli yksinkertainen tämmöinen tyyppiluokka. Se on tyyppiluokka, jossa on yksi operaatio, joka on tehty, tai puoliryhmässä on yksi operaatio. Se on tuommoinen pallo, pienempi kuin suurempi kuin. Ja sen tyyppi on käytännössä tämmöinen. Se on vähän sama asia kuin plussa. Se on, yhdistää jollain tavalla kaksi alkiota. Esimerkiksi jos ne alkiot on vaikka listoja, niin se pistää ne peräkkäin. Jos ne on jotain vaikka tyyppiä teksti, niin se pistää ne peräkkäin. Se voi tehdä myös muita asioita, jos ne on vaikka meipejä. No, sitten se korvaa nothing in justilla ja silleen. Semmoista toimintaa haluaa. Eli tämä on hyvin yleinen beefstalk. Tässä puoliryhmässä sen olennainen pointti on, että sulla on joku tällainen operaatio, joka on järkevä. Ja se on järkevä silloin, kun jos mulla on tämmöinen pitkä operaatioketju. Ja siis tämähän on ihan analogi, niin kuin mä kirjoittaisin, minkä taas on muu operaattori. Se operaattori on vaan tuollainen pallo. Se on hyvä puoliryhmä silloin, jos mä voin ottaa ja mätkiä tuonne sulut ihan niin kuin mä haluan. Eli lykätä sulun vaikka tohon ja no sit mä voin suluttaa vaikka nämä ja sit sulutetaan vielä vaikka tosta. Eli tää, että mä laitan sinne sulkuja ihan sinne, mihin mä haluan, niin se ei muuta sitä, että mikä tää lopputulos tällä on. Ja tää on se ainoa juttu, mitä me tarvitaan, että jos meillä on puoliryhmä. Ja mikä tekee tästä puoliryhmästä nyt hyödyllisen? Miksi meidän kannattaa ylipäänsä miettiä tällaisia? On oikeastaan just toi sulutusominaisuus, se on yksi. Koska jos mä sulutan tämän asian näin, niin silloinhan mä voin ottaa täältä näitä sulkulausekkeita, vaikka ton sulkulausekkeen ja ton sulkulausekkeen, lähettää ne laskutoimitukset vaikka eri tietokoneelle, antaa niiden laskea, ne tulee takaisin, mä voin yhdistää sen uudestaan. Eli mä voin rinnakkaistaa asioita tällä. Tämä on yksi sellainen pohjakerros, minkä päälle rinnakkaisuuden voi rakentaa. Toinen hyödyllinen juttu puoliryhmissä on, että nämä on automaattisesti tämmöisiä, että niitä voi yhdistellä. Eli koska meillähän on aina tällainen instanssi kaikilla tällaisilla yksinkertaisilla asioilla toivottavasti voimassa. Eli jos mulla on puoliryhmä A ja puoliryhmä B, niin niiden pari on puoliryhmä. Ja samalla tavalla kolmikot, nelikot, viisikot ja näin edespäin. Mikä taas tarkoittaa sitä, että jos mä haluan laskea jonkun asian, minkä mä voin määritellä tämmöisellä puoliryhmäoperaatioksi. Mä haluaisin löytää vaikka luontomonistessa esimerkiksi, että halutaan löytää ensimmäinen jonkun ehdotäyttävä esiintymä. Tai sitten tehtävänä teillä pitää löytää keskiarvo annetusta listasta. No, sitten jos mä laitan ne pariksi. Ensimmäinen parillinen luku ja keskiarvo, ne on nyt mun parin nämä jäsenet A ja B. Sitten mä voin yhdellä läpikäynnillä, mä otan pitkän listan, teen sen fold mappini siitä yli, mikä käytännössä laittaa jokaisen arvon, tekee sitten sen monoidin ja sitten rutistaa ne yhteen tuolla pallo-operaattorilla. Ja se käy yhden kerran sen listan läpi ja laskee monta asiaa. Eli se on sinänsä niin kuin näppärä myös tämän kanssa, että sä voit yhdistellä pienistä paloista isompia kokonaisuuksia. Esimerkiksi sä voit yhdistää, jos sä teet keskiarvoa, sulla on yksi tämmöinen puoliryhmä tai monoidi, joka laskee, että mikä on näiden lukujen summa. Toinen puoliryhmä, joka laskee, että kuinka monta näitä lukuja on. Niin sit sä laitat ne pariksi ja sit sä käyt sillä sen listan läpi. Ja sit sulla on lopputuloksena summa ja lukumäärä ja sit sä alat jakolasku siinä väliin. Sulla on keskiarvo. Eli se on silleen näppärä. Okei. Sitten meillä on toinen, mitä sivuttiin viimeksi. Eli meillä on semmoinen härveli kuin monoid, joka on puoliryhmä, paitsi että siellä on tämmöinen spesiaalialki, joka Haskellissa merkitään M-empty. Ja sillä on taas säännöt, että jos mulla on tuommoinen M-empty ja mä pistän pallon vasemmalle tai oikealle puolelle, no se ei tee yhtään mitään, se on identiteetti. Eli tämä antaa meille sen mahdollisuuden, että jos me ollaan muotoiltu joku laskutoimitus tuommoiksi puoliryhmäksi, niin jos me tehdään sitä myös monoidi, niin me voidaan soveltaa sitä sellaisillekin listoille, mitkä voi olla tyhjiä. Eli tämä M-empty on niinku konseptuaalisesti se, että jos meillä ei ole yhtään alkiota, mille me ollaan meidän laskutoimitus viety, niin mitä sitten tapahtuu? Okei, eli tällaiset härvelit on. Ja tehdään sitten jotain niinku, tosi yksinkertaista. Eli näytetään pari, miten me toteutetaan näitä. Tehdään vaikka ekana summa. Semmoinen monoidi, joka käyttäytyy sillä tavalla, että tämä pallo-operaatio täällä, niin se laskee asioita yhteen. Summa, no se on varmaan tämmöinen yksinkertainen yhden konstruktorin tietotyyppi. Ja miten sitä saadaan? Puoliryhmä, no sillä määritellään vaan, että mitä se tekee. Jos meillä on kaksi summaa, niin millä tavalla me läntetään ne yhteen. Ja tällaisia tulee hirveän paljon tämmöisiä just, että siinä on jonkun rakenteisella joku X, ja sitä rakenne viedään ulkopuolelle ja se operaatio sinne sisäpuolelle. Noin. Taas johonkin GHCI. Mikäs tämä oli? Mitäs mulla on? Noin. Eli nyt jos mä haluan laskea vaikka 5 plus 6, niin mä voin tehdä näin. Eli tässä on se jekku, että mulla on yksi tommonen operaatio pallo ja sit mitä tyyppiä on ne argumentit sillä, niin se päättää, miten se toimii. Noita tulee summa 11. No, sit jos mulla on paljon alkioita, mitkä mä haluan myös summata, tai nyt on välttämättä se summa ole se, niin kuin, se pihvi tässä, se on vaan riittävän yksinkertainen esimerkki. Jos mä haluan summata nuo, no, mulla on operaatio, ootas tehdä sitä paloissa. Mulla on tämmönen M-konkat, joka käytännössä ottaa listan, missä on jotain monoideja tai puoliryhmiä. Puoliryhmissä on varmaan M-konkatuksia. Ja sitten käytännössä laittaa sinne pilkun paikalle pallon ja runttaa nämä kaikki yhteen. Ja tässä kohtaa kääntäjä sanoo, että en mä voi tehdä tätä. No, miksei se kääntäjäparka voi laskea tuota vielä? No sen takia, kun M-konkat, se ottaa mielivaltaisen listan. Ja se lista voi olla myös tyhjä lista. Ja nyt jos me ollaan määritelty vaan tämä pallo-operaatio, joka kertoo, miten kaksi alkiota yhdistetään, niin mitä se palauttaisi ikinä tyhjälle listalle? Eli se on se, mitä monoidi antaa tähän päälle. Eli monoid, summa. Täällä vaan kerrotaan, mikä, jos meillä ei ole vielä yhtään niin kuin summaa laskettu, mikä, niin mitä me silloin lasketaan? Mikä on se identiteettialkio, mille nämä säännöt pätee? Ja summassa se on nolla. Ja nyt nolla plus jotain on sama kuin se jotain, ja toisinpäin pätee myös. Se on ihan ok tähän näin. Noin. Eli tällä tavalla saadaan kiertoteitse laskettua 1 plus 2 plus 3. No, harvemmin ne meidän syöttöaineistot, mitä me nyt ylipäänsä halutaan myllätä, niin ne todennäköisesti on pelkkiä inttejä, eikä mitään kivoja monoideja, joita me voitaisiin just nyt yhdistellä. Jolloin käytetään tätä funktiota map, joka käytännössä tekee tästä listasta tällaisen listan. Ja tällä mconcatMap-härvelillä, niin sillä on tämmöinen nimi kuin FoldMap. FoldMap on pikkasen yleisempi. Se toimii mielivaltaisten rakenteiden. Se toimii muillekin asioille kuin listoille. Mutta tässä tapauksessa me oletetaan, että se syötyy aina lista. Eli tälleen me voidaan tehdä yksinkertainen monoidi ja puoliryhmä, ja tolleen me voidaan käyttää sitä. Tehdään toinen, että mä pystyn demonstroimaan tuota toista. Noin. Okei, summa ja tulo. No, kuten sanottu, no yksinkertainen esimerkki. Oikeet. Muun muassa tehtävissä tulee pikkisen fiksumpia monoideja vastaan, niin on vähän hankalampia, mutta niillä on turha sitten taas. Niillä on vaikeampi demonstroida tätä peruskäyttöä. Ihan noin. Tehdään se käsiin, eikä mulle käy aina näin. Jos mä yritän säästää aikaa jolla editorikikkailla, niin siinä mennään se kauan. Eli nyt tämä härveli tässä. No nyt jos on summa ja tulo ylipäänsä kaksi eri monoidia, niin mä voin tehdä tämmöisen. Sen sijaan, että se mäppäisi jokaisen listan pelkäksi summaksi, niin mä voin tehdä silleen, että se mäppää sen pariksi summa ja tulo. Ja sitten sinne listaan voisi laittaa ehkä yhden alkion lisää, niin tuossa on jotain eroakin. Eli yhdellä läpikäynnillä menee koko systeemi. Okei, tähän mennessä selvää suunnilleen, mitä nämä on, nämä kapistukset. Nämä on tietotyyppejä, joilla on määritelty tuommoinen pallo ja sitten käyttäytyy järkevästi. Okei. Sitten se, että miten, no nämä yksinkertaiset tapaukset on yksinkertaisia, näistä näkee niin kuin jokainen otsalla, että miten nämä menee. No summassa, no mä sitten lasken ne sisällä olevat alkiot yhteen ja jee, siinä se on. Mutta sitten mennään vähänkin monimutkaisempaa, ja siellä kurssin tehtävissä on yksi, joka on vähän monimutkaisempi, se on oikeasti aika kiva tehtävä. Niin siinä vaiheessa tulee yleensä semmoinen niin kuin olo, että en mä tiedä yhtään, mitä mä tekisin. Miten ihmeessä mä edes mietin tällaisia asioita. No yksi tapa miettiä sitä on, että jos ajattelette, että miten te teette vaikka ohjelmointi ykkösellä jonkun silmukan, joka laskee jotain, niin siinä on sellainen, vähän semmoinen analogia, että se silmukassa, ne muuttujat, mitä sulla on siinä silmukassa, mitä sä päivität, niin täällä ne menee tänne tonne noin, tietotyyppi. Siellä on ne kaikki tavara, mitä sä siellä silmukassa ylipäänsä niin kuin käsittelet. Ja sitten tämä yhdistys on silleen, että sä oot ajanut sitä silmukkaa vähän, ja sitten sä ajat sitä vielä vähän, ja katsotaan, mikä se koko lopputulos on. Se, miten mä itse näitä ajattelen, otetaan vaikka sellainen esimerkki, että mä haluan löytää listasta ekaan parillisen alkion, tai listasta ylipäänsä ensimmäisen jonkun ehdon täyttävän alkion. Niin millä tavalla mä mietin, että mitä mä teen, miten mä saan tehtyä tämän tietotyypin täällä, ja miten mä keksin tämän yhdistysoperaation. Ja siihen on oikeastaan aika helppo keino, jos käyttää kynää ja paperia. Eli lähtee siitä, että vedät itsellenne, mitä me haetaan. Haetaan listasta eka parito alkio. Sillä, että mä otan ekana yhden pitkän listan, jonka mä kirjoitan paperille. Joku esimerkki. Ihan sama oikeastaan minkälaista. Esimerkkiä joutuu ehkä muuttamaan sitten on tekeen. Sitten mä jaan sen vähintään kolmeen palaa, kolmeksi eri listaksi. Ja sitten mä mietin jokaiselle näille listoille, että mikä olisi tämän yhden listan tulos. Eli eka pariton alkio tälle listalle. No se on ykkönen. Ei tarvitse vielä tässä vaiheessa yhtään tietää, että miten se lasketaan. Täällä eka pariton alkio, no se on, laita sinne vaikka 9 ihan, että se on helpompi nähdä. Täällä ensimmäinen pariton alkio 9 ja tehdään vielä sillä, että täällä on vaikka tämmöinen, että siellä ei ole yhtä. No, jos mä teen nämä esimerkkini fiksusti, silleen mietin, että mitä eri tapauksia mulla on. Mä saan muutaman näistä helposti, sit mä teen jonkun, missä se on vaikeeta. Mä näen esimerkiksi tässä kohtaa, että joo, ei tää iskulaa. En mä pysty antaa tälle mitään vastausta, koska ei täällä oo yhtään paritonta alkiota. Joten mun täytyy keksiä sinne jotain muuta. No. Se voisi olla vaikka tää Haskellin Nothing. Ei siellä oo paritonta alkiota, mä voin palauttaa sitä. Okei, sit mä oon saanut nää välitulokset mun esimerkille. Sitten mä katson ylipäänsä, että onko nämä samanlaisia. Ja nythän nämä ei ole samanlaisia. Toi on maybe jotain ja nämä on numeroita, eikä yhteen. Joten sovitaan, että näistä pitäisi tulla just se numero. Okei. Sitten seuraava vaihe on tämä. Eli mä lähden katsoa, että miten mä saisin tämän listan tuloksen rakennettua. Mä tiedän, mitä sen pitäisi olla. Sen pitäisi olla varmaan ykkönen. Mut nyt pistetään tää piilo ja katsotaan, että miten mä saan täältä aikaiseksi sen halutun tuloksen. Onks mulla näissä palasissa riittävästi tietoa, en mä pystyn yhdistämään nämä kaksi palasta? No tässä tapauksessa kyllä on. Mulla on toi ykkönen täällä ja 9 täällä. Mä tiedän, että ykkönen, no se on täältä vasemmalta puolta tullut. Nää ei oo vaihdannaisia siis. Joten eli nähtävästi, jos nämä on molemmat just, että ensimmäinen on just, niin sitten siitä tulee ykkönen tuosta. Otetaan se ensimmäinen. No sit jotta mä saan sen sillä tavalla, että se on assosiatiivinen se lopputulos, eli ne sulut voi laittaa mihin tahansa, mä teen tämmöisen tarkistusliikkeen. No täälläkin näyttäisi siltä, että mä palautan vaan tuon ensimmäisen. Okei. Okay. Hyvä. Nyt mä tiedän suunnilleen, mikä se mun pallo-operaatio on. Eli sehän on aina tässä välissä. No sit se tarkastusliikehän tietysti on, että pystynkö mä jollain tavalla jatkaan tästä. Eli jos mä yhdistän nämä ja nämä ja nämä, niin mun pitää vielä yhdistää toisiin. Eli sieltä 9 ja 9. No mitä mä saan, jos mulla on molemmat puolet chastia? Nyt meni hutin. Se tapaus, mitä mä lähdin hakemaan, oli se, että osaan laskea ton, osaan laskea ton. Ja sit mun pitää osata vielä laskea tämä. Ja tämä yhteen. No. Ja silloin mä saan tämän ja tämän käyttöä läpi. No just on löytynyt vasemmalta puolelta jotain. Ja matin, niin noin. Se on just yksi. Tämä on se lopullinen ratkaisu tälle. Sitä voi vielä hahmotella sitä, että jos mä olisin suluttanut tämän eri tavalla, ja ottanut tämän ysin, ja sitten lähtenyt yhdistämään tämän ensimmäistä palaa sinne, niin mitä nyt olisi tullut? Chest 1 ja chest 9, nyt otetaan taas se. Eli tällainen hassu väkkärä, mikä menee suunnilleen näihin ja menee ristiin. Tässä katsotaan, mikä on listan tälle palalle ratkaisu, tälle palalle ratkaisu, tälle palalle ratkaisu. Katsotaan, että nämä on kaikki ainakin samaa tietotyyppiä. Sen jälkeen yhdistetään nämä palaa, nämä kaksi palaa. Katsotaan tätä listaa. Me tiedetään, mikä tälle pätkälle olisi se ratkaisu, mutta saadaanko me se näistä arvoista ratkaistua? Ja tässä tapauksessa kyllä saadaan. Jos ei saataisi, niin sitten me laitetaan jotain apumuuttujia lisää tänne tähän riville. Seuraavaksi tehdään sitten se tarkastus, että jos me lasketaan tämä ja täältä tänne, saadaanko me sama lopputulos molemmat. Eli tämmöinen kaavio auttaa hirvittävän paljon siinä, miten näitä suunnitellaan. Ja sitten tässä yleensä myös näkee aika helposti, että jotain tapauksia puuttuu. Nyt mulla on aina vasemmalla puolella chest. Esimerkiksi tämä alkaa chest 1. No samaan kuvaan lähtee miettimään, että hei, jos mulla olisikin vielä yksi lista täällä, missä se vastaus olisi nothing, on vaikka 8. Niin, miten nämä yhdistys? Varmaan se eka pariton on tuo 1, eli valitaan se. Eli tällä tavalla pyörittämällä, erityisesti sellaisen, missä pitää laskea, että kuinka monta kertaa joku kone on päälle ja pois. Se aukeaa tollaisen avulla paljon helpommin. Rehellinen vastaus, ymmärsikö kukaan, mitä mä puhuin? Hyvä, jees, hienoa. Selittäkää kavereille nytkin sitten ohjauksessa. Okei, eli tällä tavalla. No tehdään toi kyseinen, valitaan listasta eka monoidin havainto. Kokeillaan, miten sen lähti. Eli eka, mitä mä joudun tallettamaan sinne? Tää rivi kertoo mulle, että mä joudun tallettaa sinne. No, sinne voi laittaa vaikka tehdään yksinkertaisemmin, ei parametrisoida sitä ollenkaan. Se on. Kokonaisluvut on ihan hyviä, niillä voidaan pelata. No. Toi rivi kertoo, mitä mulla on siellä sisällä, ja nuo loput rivit hahmottelee sen, mitä sen pitäisi tehdä. Instance semigroup eka. No. No mitä sitä pitäisi tehdä? No, se ottaa ilmeisesti, jos se vasemman puoleen on natin, niin sitten tulee se oikean puoleinen. Se olisi tuolla luettavissa. Sehän on näyttänyt selvälle. Sitten jos se vasemman puoleinen on joku arvo, ei ole natin, niin sitten se on se kyseinen. No. Tälle. Eli tämä luetaan niin kuin silleen, että mietitään, että mitä tässä välillä ja mitä tässä välillä, mitä tässä välillä, mitä tuossa aina tapahtuu. Ja sitten jos alkaa kirjoittaa koodia ja sitten tekee vaikka tämmöisen case-lauseen ja huomaa, että mä en tiedä, mitä jossain kohtaa pitäisi tapahtua. Niin sitten kehittelee tähän esimerkkiinsä jonkun lisäpätkän, että näkee, että mitä siellä siinä kohtaa voisi tulla. No mitäs olisi monoid ekalle? No tämähän on aika triviaalia. Jos me lasketaan tyhjästä listasta, että mikä siellä on eka vaikka parillinen luku, niin mitäs me saadaan? No se on varmaan se matin. No okei. Mites mä sitten käytän tätä? No, pitäis valittaa mulle. Joo, kyllä. Totta kai. No, onpa se nyt vaikeeta tänään. Noin, hyvä. Kiitos. Miten mä käytän sitä? No. Mulla on edelleen joko tämä M-Concat Map tai Fold Map täällä. Ja sitten, mitäs mä teen? No. Johonkin on mun pistettävä se ehto, että mitä ensimmäistä me nyt ollaan valitsemassa. Ja se tulee käytännössä aina tänne. Eli jos tää on pariton, mitä me etitään, niin sitten tästä sitä vähän isompi menee toivottavasti yhdellä rivillä. Ja sitten palautetaan tämä tämmöinen eka, jossa on jotain sisällä. Ja jos se ei ole semmoinen, niin palautetaan se tyhjä. Mä voisin kirjoittaa eka nothing tähän, mutta just me kerrottiin, että se empty on sama asia. Ja sitten tätä esimerkkitapaus laitetaan sinne nyt vähän jotain, että eli tällä saa huomattavan joukon tämmöisiä peruslistan läpikäyntiä ja muita operaatioita tehty. Ja nythän mä pystyn tekemään suhteellisen helposti, että no joo, tota ei tarvii edes muuttaa. Menikö se sulkuja oikein? No joo. Eli lasketaan yhteen kaikki parittomat sieltä, jos meni ollenkaan oikein. Joo, 7+1+3, niin kyllähän se on toveratulla. Okei, tälleen näillä pelata. Kysyttävää monoideista, puoliryhmistä. Nämä on semmoinen kiva ja hauska juttu, jota voi käyttää muissa kielissäkin. Nämä on silleen, että jos haluaa jakaa laskutoimituksia useille koneille, niin tämä on hyvä lähtökohta, minkä päälle rakentaa sitä. Mitään kysyttävää aiheesta. Okei, jos ei, niin jatketaan eteenpäin. Eli siinä oli monoidit. Ja jos ette multa ilkeä nyt kysyä näistä, niin käykää ohjaajalta kysymässä sitten, kun teette tehtäviä, koska tämä ei varmasti aukea tällä ensimmäisellä yrityksellä. Sitten tämä on kerran auennut, niin nämä on tosi näppärä ja luonnollinen työkalu aika moneen asiaan. Okei, seuraavaksi mä lupasin, että mä käyn vähän läpi funktoreita. No, pääsääntöisesti, koska niistä on jonkinnäköinen tehtävä olemassa siellä, niin kai niitä vähän täytyy käydä. Funktori, no se on, sille jos teette Haskell-ohjelmia, niin se on ehkä se yleisin tyyppiluokka. Ja mitä se funktori tekee? Eli luokkamääritys on tämän näköinen. Tähän suomennetaan se nimi, niin ei törmää siihen preluden symboli tai olemassa olevia symboleja. Funktori f, no siellä on yksi operaatio nimeltään fmap, joka ottaa funktion a:lta b:lle, sitten se ottaa jonkun f, jonka sisässä on a, ja palauttaa jonkun f, jonka sisässä on b. Okei, varmaan ensimmäinen semmoinen paikka, missä tulee ne on toi. Joten, ahaa, mä voin laittaa tyyppimuuttujan myös tähän kohtaan, että mulla ei ennen ollut maybe a, niin nyt mulla on FA, se maybe callkin joku muutti. Ihan validia haskelia, näin saa tehdä. No mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? No, tehdään yksi instanssi, niin no okei, tämä on huono instanssi, koska tässä on vähän syntaktissa sokeria. Tämä merkki tarkoittaa, että me tehdään sellaista funktoria, missä FN paikalla on lista. Eli tämä on lista A ja tämä on lista B. Niin mitä tämä fmap nyt mahdollisesti tekisi listoille? Eli se ottaa funktion a:lta b:lle ja listan a:ta ja tuottaa listan b:tä. No, sehän on tietysti sama map-funktio, mikä meillä on aina ollut. Eli tehdään näin, ettei taas niin mene törmää. Eli se tekee vaan sama asia kuin map. Okei, miksi vaivautua? Miksi vaivautua? No, sen takia, että jos katsotaan vaan tätä tyyppiä, mitä täällä on, niin tuohon käy aika ilmeistä, että mä haluaisin laittaa vaikka sen mailin tuohon FN-tilalle. Eli mä voisin kirjoittaa fmap f. No se f on toi. Toi funktio, sitten tulee joku maybe-tyyppinen arvo. No, maybe jotain. Mitäs tää on? No, jos meillä on maybe ja sitten joku funktio, mitä me pitäisi soveltaa sinne maybe, niin ei kai me voi oikeastaan muuta kuin avata se maybe case-lauseella. Jos se on näin, sovelletaan sitä meidän f:ää sinne alkioon, mikä siellä maybe-sellä on. Ja sitten jos meillä ei ole mitään alkiota siellä maybe-sisällä, niin no, sitten palautetaan vaikka natin, koska ei meillä ole mitään. Ja sitten mä voin tehdä näin. Eli tosi tämmöinen näppärä tapa käydä muuttamassa arvoja maybin sisällä. Ei tarvitse tehdä case-lausta ja kirjoittaa 3 rivin teksti. No, se mikä tässä on hienoa tässä alkuperäisessä funktorissa on se, että suunnilleen ihan kaikki, millä ylipäänsä on joku tyyppiparametri, on funktoreita. Eli kaikki iot esimerkiksi, funktiot on funktoreita. Esimerkiksi jos mä sanon fmap plus 1 ja mikäs mulla olisi funktio, on vaikka x kertaa 2. Niin mä saan sieltä jonkun funktion ulos. Ja mitäs tää funktio tekee? Mä annan sinne 10, niin mitä sieltä tulee? Elikkä fmap-funktioille soveltaa tätä toista funktiota tämän funktion lopputulokseen. No, eli tällä kurssilla tämä on vaan semmoinen näppärä tapa operoida joidenkin rakenteiden sisällä. Eli jos mulla on maybe, mä haluan muuttaa arvoa sillä sisällä, no fmap ja muutetaan jotenkin. Fmap joku funktio, se maybe. Jos mulla on lista, mä voin muuttaa sitä. Jos mulla on no, joku IO-toiminto, vaikka mikäs mulla olisi. Tämä readhan oli semmoinen ilkeä komento, että sille piti aina antaa tyyppi, jos kehoissa kokeilee. Noin. Eli mulla on IO-toiminto getline. Näytetään se getlinein tyyppi. Se on joku IO-string. Ja nyt mä voin fmapata ion yli, käydä muuttamaan sitä merkkijonoa tai stringiä tuolla ion sisällä. Miten mä muutan sen? No mulla on tämmönen read, joka muuttaa merkkijonon vaikka intiksi tai miksi. Taas on muuksi askelarvoksi. Yrittää parhaansa ainakin suurimman osa ajasta tökkää johonkin. Tää esimerkki. No mitäs mä sain, mikä tuo get-numero on? No se on ionit. Ja sit jos mä ajan sen, näitä ion-toimintoja, näitä voi ajaa GH6 suoraan. Get-numero 34. Ja mitä se palautti? Se palautti mun ehdon kokonaisluvun. Eli mä voin minkä tahansa tämmöisen rakenteen, joka on joku tyyppi, joka on jollain tavalla parametrisoitu, niin hyvällä chanssillä tää fmap käy muuttamassa tätä palikkaa täällä. Ja onko tämä funktori tärkeä? No se on ihan kätevä. Ei sitä tämän kurssiasian kanssa ole juuri missään kohtaa sillä niin kuin hirveästi hyötyä. Sitä häviää 1 3 rivin case-lausia tätä siitä. Koko kakkoskurssi, ainakin alkupuoli, vähän niin kuin rakentuu tämän funktorin päälle, että me aletaan laittaa sinne lisää ominaisuuksia. Ja sitten me saadaan sitä kaikennäköisiä hassuja himmeleitä. Okei, kysyttävä. Funktori on näin helppo. Oliko se helppo? No okei, puristakaa vastaus ohjaajista ulos ohjauksissa, jos se ei ollut helppo, mutta siis kyse on tässä kohtaa hyvin yksinkertainen pipstaki. Mitä kysyttävää asiasta tähän mennessä? Ei mitään. Tämä on aina niin luottamusta herättävä hyvä merkki, kun kukaan ei kysy mitään. Joo, niin. No, siitähän tuli semmoinen suhteellisen hyvä aasinsilta tähän, että mikäs tämä IO on. Eli aiemminhan me ollaan käytetty sitä sillä tavalla, että meillä on main on jotain tyyppiä, yleensä IO-sulut aina. Ja mä oon sanonut kaikista näistä, mistä getline, print, put, str, kaikki ne glossi, ne play ja muut funktiot. Et kaikki tämmöiset IO-jutut on sellaisia asioita, mitkä kun ne laittaa sinne mainiin, niin kertoo, että mitä näillä meidän Haskell-funktioilla sitten tehdään, kun tämä ohjelma ajetaan. Eli normaali Haskell-funktio, kun ei se voi lukea syötettä esimerkiksi käyttäjältä tai katsoa kelloaikaa tai tehdä mitään tällaisia, koska eihän se ole funktio, jos se riippuu, että milloin sä ajat sitä. Niin sitten täytyy olla joku semmoinen keino, joka, jota me voidaan käyttää, että me nyt ylipäänsä voidaan vuorovaikuttaa sen ympäröivän maailman kanssa. Muutenhan Haskell-käänteen olisi tosi hyvä tehdä, että vedät vipusta ja sitten jotain tapahtuu, mutta sulla ei mitään tapaa saada selviä, mitä se teki. Se tarvitaan joku tällä. No, mikä tämä IO sitten on? Kuten äsken nähtiin, tämmöisiä IO-härveleitä, niitä voi määritellä itse lisää. Ja sehän on heti semmoinen luottamusta herättävä juttu, koska olisi se vähän typerää, että Haskell-ohjelma voi tehdä joku 6 esimääriteltyä asiaa, eikä mitään muuta. Se voi tehdä semmoisia glossi-animaatioita, asteroidspelejä, että se voi tulostaa numeroita ruudulle ja that's it. Ei mitenkään erityisen hyödyn. Eli tämä on ratkaistu nykyhaskelissa sillä tavalla, että meillä on tämmöisiä mystisiä getline IO jotain otuksia. Tyyppi IO ja yksi parametri kertoo, että teillä on tällainen. Ja mikä tämä tämmöinen on? Sen voi ajatella, että se on resepti. IO string on resepti, jonka voit antaa sille haskelle ajoaikaiselle ympäristölle. Ja se sitten päättää, että no, tässä on resepti, että se kertoo mulle, että mun pitäisi nyt jostain kaivaa merkkijona. Eli se on resepti, miten luodaan merkkijona sitten ajoaikaisesti. Toi on resepti, miten luodaan int, sit kun se ohjelma ajetaan tai se main suoritetaan. Toi on resepti, miten no, palautetaan sulut, eli ei yhtään mitään, se ei tuota, mitään paluarvoa. Eli ylipäänsä yleinen kysymys, kun alkaa tekemään Haskellia, on, että olet tehnyt jonkun hieno funktio, vaikka semmoinen tulofunktio, ja sitten ajattelet, että teen saman jutun kuin tekisin Javassa, että se kysyy käyttäjältä aina yksitellen ne numerot, mistä lähdetään laskemaan. Niin se ei onnistu. Eli koska esimerkiksi tämmöinen get-numero, IO-int, siellä ei ole sisällä sitä inttiä. Se on vaan resepti, miten sä rakennat sen. Niin sitten mikään tällainen tämmöinen härveli ei tietysti toimi. Kertolasku tarvii jonkun numerotyypin. No IO ei ole tietysti numerotyyppi. Tämä on IO-numero. Tämä on oikea numero. Ei nämä ole yhteensopivia. Tämä olisi numero. Sitä voisi kertoa jollain. Tämä on resepti, millä saadaan joskus ajoaikanaan numero. Eli kaikki tällaiset menee pieleen. Eli idea on Haskellissa, että tämä homma tehdään toisinpäin. Meillä on joku aloituspiste, main, mikä on tätä tyyppiä. Siellä on sitten joku tämmöinen tällainen härveli esimerkiksi, put.strl. Me halutaan siis tulostaa jotain. Ja sitten ne kaikki meidän oikeat laskutoimitukset, niin ne annetaan argumenttina tälle put.strl:lle. Vastaavasti, jos me haluttaisiin tehdä semmoinen ohjelma, mikä no, lukee 2 numeroa käyttäjältä kertoa ne keskenään tulostaa. Varmaan yksinkertaisin IO-ohjelma, mitä voisi kuvitella. Niin, mitäs me tehdään sellainen? No, tuolla F-mapilla mä saan aikaiseksi kivasti tällaisen palasen, tämmöisen get-numero. Tälleen voidaan lukea numero käyttäjältä. Mutta sitten tulee seinä vastaan. Miten mä, tai siis talteen tonne. Miten mä ylipäänsä, niin teen useamman asian. Ja siihen on Haskellissa tämmöinen konsti. Eli tämä lue 2 numeroa, no se on tyyppiä IO. Sulla on resepti, mitä tapahtuu, kun aletaan suorittamaan tätä ohjelmaa. Meillä on tällainen do-block. Eli do, sen voi mieltää, että sinne voi kirjoittaa samalla tavalla kuin Javaa sisään asioita. Eli sinne voi laittaa vaikka näin. Eli me voidaan tehdä uusi resepti. Eli tämä lue 2 ja do-lohko, se ei ole samanlainen, että nyt aletaan suorittaa sitä koodia, vaan se kertoo, että meillä on uusi resepti, joka koostuu näistä muista alireseptistä, ket-numerosta, ja tekee jotain. Se yksi resepti, sen voit laittaa sitten sinne mainiin, ja sitten se main osaa tulkita sen ja suorittaa ne komennot, mitä sillä on. Siinä on pari juttua, mitä tänne tyylistaukseen voi laittaa. Siinä voi laittaa muuttuja, vasennuoli ja joku io. Toimitetaan io int. No, mitä tämä tarkoittaa? Kun suoritat tämän reseptin, suoritat tämän ket-numero, sieltä tulee joku tulos ja pistä se muuttujaan x-talteen. Suorita tämä toinen ket-numero, sieltä tulee joku tulos, pistä se muuttujaan talteen. Sitten siellä voi olla let-lauseita sisällä. Tämä let on valitettavasti eri let kuin aiemmin. Siinä ei ole sitä in-osaa. Voidaan sanoa, että vaikka tulos on x kertaa y. Ja tämä on ihan samanlainen kuin normaali led, paitsi implisiitteisesti siinä on se in ja homma jatkuu tuosta. No, sitten me halutaan vaikka tulostaa jotain. No, meillä on print. Print on tyyppiä. Mitäs tyyppiä print on? Print on tyyppiä A0IO-sulut sillä ehdolla, että A on jotain, mikä nyt voidaan muuttaa merkkijonoksi. Eli print ja joku argumentti olisi tyyppiä IO-sulut. No, print-tulos. Ja tässä on itse asiassa kaikki palat, mitä tänne tyynotaatioon voi laittaa. Siellä on tällaisia bindeja, sidotaan muuttujaan joku arvo, mikä me saadaan jollain reseptillä aikaiseksi. Tai sitten siellä on tämmöisiä pelkkiä komentoja, kuten print-tulos, joka nyt ei tuota minkäännäköistä järkevää arvoa. Ei oteta talteen siis sitä, mitä print-tulos tuottaa. Tota voisi varmaan jo kokeilla. Eli tämän voisi laittaa mainiin, tämmöinen lue 2, main on lue 2, ja sitten se tekee vaan tämän. Sillä voisi olla parametreja, jos me halutaan, että se tekee vähän eri tavalla jossain tapauksessa. Tai sitten me voidaan käyttää sitä suoraan GHC:ssä. GHC ei ymmärtää, että jos se saa semmoisen lausekkeen, jonka arvo on IO jotain, niin sitten se suorittaa sen reseptin suoraan. Lue 2, no, siinä on kertolaskuohja. Okei, ja nämä kaikki rivit, mitä tässä on, tämä on GHC:stä pikkisen hankalaa nähdä. Tämä on ohjelman syöte ja ohjelman tuloste. Eli nyt jos mä tekisin vaikka tällä tavalla, yrittäisin ottaa talteen, mitä tämä lue 2 tekee, no, niin se X on tämmöinen sulku, niin kuin se meidän tyyppi lupasi. Joten jos mä haluan vaikka tehdä tästä semmoisen reseptin, että se itse asiassa palauttaa jonkun numeron. No, mitäs mä teen? No, Haskellissa do-lohkoissa se tulos, tai se asia, mikä tästä reseptissä syntyy, tämä in, niin se syntyy aina sitä viimeisimmän komennon tuloksesta. No nyt, tämähän ei toimi. Siellä ei ole mitään, niin kuin, mitään järkevää, mitä print tuottaa. Print tuottaa tuon tyypin sulut. Se ei ole sama kuin int, joten tämä ei käänny. Vastaavasti tämä kääntyisi. Ket-numero, no, se mitä tämä koko härveli tuottaa on viimeisimmän tämän komentolistan reseptitulos. Ja ket-numero tuottaa int, joten tämä toimisi. Jos me päädytään tällaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole mitään sellaista järkevää komentoa, jonka tulos olisi nyt se haluttu paluarvo, esimerkiksi tuo int, meillä on tällainen komento kuin pure, tai jos vanhemmassa askelissa, niin meillä oli return. Tämä on siis IO-toiminto, samalla tavalla kuin ket-numero. Se ei tee mitään, se vaan palauttaa argumenttinsa. Se on vähän niin kuin identiteettifunktio sen suhteen. Eli mä voisin sanoa pure-tulos. Ja se on normaali IO-toiminto. Nyt kun se sattuu olemaan viimeisenä tässä listassa, niin se on se härveli, mikä tuolta tulee pihalle. Ja nyt mulla se X on ihan järkevä arvo, jota mä voin käyttää. Sitten täällä on kaksi asiaa, mitkä liittyy IO, mitä kannattaa tietää. Eli täällä on kaksi tämmöistä, pistetään tämä homma kommentteihin, koska tämä tuskin tulee kääntymään sellaisen arvosta, että sinne ei niin paljon symboleja päällekään. Eli meillä on kaksi tämmöistä operaattoria, jos me ei haluta kirjoittaa tämmöistä dy-lohkoa. Mun mielestä sen dy-lohko voi aina kirjoittaa, se on aina paljon selkeämpi nämä operaattorin muodot. Mutta meillä on tämmöinen operaattori. Tämä nyt joutuu vähän harjoittelemaan sen kakkoskurssin takia, koska siellä joutuu pelaamaan tällaisten kanssa. Tämmöinen väkäväkä on operaattori, joka on käytännössä tarkoittaa samaa asiaa kuin tämä. Ja sitten meillä on x väkäväkä y operaattori, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin tämä. Eli jos haluaa tehdä näitä IO-juttuja, ei viitsi kirjoittaa dytä ja pistää näitä asioita eri riveille, niin tällaisilla operaattoreilla voi tehdä samat asiat. Eli nämä molemmat puolet tarkoittaa samaa. Ja siinä voi käyttämällä jotain niin laskusääntöä niin muuttaa esimerkiksi tollaisen koodin tällaisiksi operaattorijonoksi pistämällä sitä vaan palasiksi. Esimerkiksi tässä ensimmäisessä, jos mä haluaisin lähteä tekemään tämmöistä väkäväkää juttua, niin tämä pala löytyisi tästä ekalta riviltä ja sitten tämä koko loppupätkä on tämä fx. Niin mä sillä tavalla pystyn jakamaan sitä pienempiä. Mutta se on ehkä helpompi miettiä itse sen tehtävän kanssa. Se ei myöskään ole ihan hirveän olennainen, niin voidaan jättää varmaan ton varaan. Okei. Tuliko mieleen jotain kysymyksiä tai tipahtiko kukaan sopivasti kärrylle tästä kohtaa, mitä tämä IO suunnilleen Haskellissa on? Olennaiset kohdat. IO int ei sisällä intiä, se on resepti, millä semmoinen voidaan jostain tuottaa. Ja sitten jos tarvii tehdä jotain, vaikka luvulla, mikä on luettu käyttäjältä, niin teette tämmöisen IO jotain, härveli. Ja sitten mihin se teidän hieno Haskell-koodi tulee? No se tulee ikään kuin tähän. Eli IOsta ei saa inttiä ulos, mutta IO-toiminnon sisälle voi laittaa vaikka tällä letillä tai millä nyt ikinä haluaakaan, niin mitä tahansa Haskell-lausekkeita kutsua, mitä tahansa Haskell-funktiota. Eli asiat menee IOn sisään, IO ei mene funktioiden sisään. Jees, pysyttä. Huolestuneita ilmeitä. Kukaan ei, joo, hyvä.
Joku ihan muussa muualla määritelty funktio, joka aina käsittelisi sitä IO-intiä, kuten intiä.
Joo, eli jos mulla olisi joku funktio vaikka f, no, varmaan tarkoitan jotain tällaista tilannetta. Tämä f on nyt jo määritelty jossain ihan muualla ja se tekee intille jotain. Joo, tämä onnistuu. Eli täällä tämä ket-numero, tämä on IO-int. X on int. IO-int. Eli täällä ne asiat, siinä vaiheessa se Haskellin ajoaikainen ympäristö lähtee suorittamaan tätä. No sitten se suorittaa tätä reseptiä, sillä on ihan oikea kokonaisluku, jolla se voi laskea vaikka tämän lausekkeen. Sitten toi pois. Moi. Se oli hyvä kysymys. Muita? Ei muuta. Okei. Mitäs mä sitten lupasin, että katsotaan? Pidetäänkö 10 minuutin tauko, jos vaikka pieni happihyppely auttaisi tässä välissä teitäkin. Joo. Eli 10 yli takaisin ja katsotaan sitten vielä vähän foldeja, ja jos tästä nyt tuli jotain epäselvyyksiä tai muita tulee mieleen siinä 10 minuutissa, voidaan katsoa nekin läpi. Tämä edellinen paloluento, jossa säikytellään monoidella, ioilla ja funktoreilla niin kuin kaikki tunnississa. Tuliko siitä mitään kysymyksiä tai muuta kommentoitavaa? Periaatteessa niin kuin, tuntuu hankalalle asialle, mutta se on varsin yksinkertaista kuitenkin nämä asiat. Mikä siinä menee hankalaksi, jos siinä jokin asia menee hankalaksi? Eli mikä on hyvä arvaus, kun olen katsonut muutaman vuoden, että miten ihmiset jää jumiin näihin. Niin se ongelmakohta, niitä on kaksi. Näissä edellä mainituissa asioissa. Ensimmäinen on se, että ei katsota näitä Haskellin tyyppejä, koska tyypit on uusi juttu, monimutkainen ja pelottava. Kun yleensä se vastaus esimerkiksi siihen kysymykseen, että hei, mitä mä, niin kuin, voinko me kutsua tässä, se oli mutta oikeasti erinomainen kysymys sulta, voinko me tässä kutsua jotain ulkopuolella määriteltyä funktiota. Kaikkiin tällaisiin kysymyksiin se vastaus on Haskellin tyypeissä. Eli jotta tämmöinen asia selviää, no sit pitäisi jostain katsoa, että mitä tyyppiä toi X esimerkiksi on. Ja sen voi vaikka kysyä kääntäjältä, jos ei muuten keksi, eli alaviiva siihen eteen. Se laittaa siihen ilmoituksen alkuun. Jos ei tiedä, että mikä tämä X on, ja erityisesti jos ei tiedä, että mitä tähän niin kuin pitäisi laittaa, niin laittakaa siihen X eteen tämmöinen alaviiva. Tämä nyt kertoo kääntäjälle, että hei, mä oon laittamassa tuohon jonkun funktion, mikä mä suoritan tälle X:lle, mutta mä en tiedä, mikä se on. Ja sitten tämä sanoo, että no okei, tähän kohtaan tulisi funktio, joka ottaa intin ja palauttaa intin. Eli tässä kohtaa mä voin kutsua ihan mitä tahansa funktiota, mille kelpaa intin, mikä tuottaa paluarvona intin. Toinen hyvä tapa saada selville, että mitä tyyppiä joku Haskell-symboli on, jos ei viite mitään erityisiä ide-kikkareita asennella, on väittää, että toi lauseke tossa, se on jotain hölmöä tyyppiä. Tiedetään, että se nyt ei varmasti ole tällainen. Ja sitten kääntäjän virheilmoitus sanoo, että hei, nyt sä väitit, että on tyyppiä sulut, mutta se on oikeasti IO-int. Eli kaikki nämä ongelmat, mitä tässä näissä härveleissä on se, että meidän pitäisi nähdä, että mitä tyyppejä saadaan johonkin kohtaan tällä lausketta laitteessa, vaan laittaa ne tyyppejä siihen. Toinen ongelma, mikä tulee monoideissa ja vastaavissa, on, että meillä on suuri kiusaus tehdä lyhyttä koodia. Esimerkiksi täällä tämmöinen case, jossa laittaa muuttujat X ja Y sinne, ja sitten siellä lukee jotain mystistä, mikä on määritelty X ja Y avulla. Eli jos siinä kohtaa vaivautuu laittamaan muuttujan nimeen sen, mitä aikoo, että se muuttuja sisältää, niin yllättäen se ongelma muuttuukin hirveän paljon helpommaksi. Nämä on ne useimmat ratkaisut, useimmat sellaiset ongelmat kiteytyy jompaan kumpaan näistä kahdesta asiasta. Ja sitten loput on yleensä vaan sitä, että miten se Haskellin syntaksi menikään. Vastaavasti, jos on ongelma jossain rekursiotehtävässä, niin antakaa rekursiivisen kutsun tulokselle nimi, vaikka let-lauseella, niin puolet ongelmista häviää heti siinä. Okei. Edelläkään ette halua kommentoida tästä edeltävästä asiasta mitään. No, tilaisuus on annettu. Jos haluatte, niin kysykää Slackissa tai laittakaa postia. Mutta siirrytään seuraavaan asiaan, mikä ehkä vaatii pikkisen selvennystä. Se on tunnetusti hieman haastavampi kuin muut. Eli kurssin ihan viimeinen pätkä, se on asiasta nimeltä fold. Ja foldit on jälleen kerran, nämä on tämmöinen funktio-ohjelmoinnin ominaisuus. Näitä fold-funktioita, niitä ei oikeastaan hirveästi esiinny tai käytetään ainakaan samalla tavalla muissa ohjelmointikielissä. Ne on vähän niin kuin mukana. Esimerkiksi Pythonissa siellä on funktio reduce, joka on olennaisesti siis sama kuin fold. Aika korkealta tasolta katsottuna. Jos olette käyttänyt C-sharpia, no siellähän on se hassu, mikä se nyt olikaan, mikä muistuttaa vähän SQL-lausekkeita, mitä saat kirjoittaa sinne. Siellä on vastaavia, mutta se on ikään kuin vähän niin kuin funktionaalinen alikieli siellä C-sharpissa, niin sen takia. Ja mikä semmoinen fold on? No, tehdäänpäs vaikka tämmöinen naivi rekursiivinen funktio. Tällä. Ja jos olette tehnyt niitä rekursiotehtäviä, niin huomaatte, että yksinkertaiset rekursiiviset funktiot, ne aina näyttää tällä. Ne on aina tyhjä lista ja vähintään yhden alkion lista. Ja sitten siellä on se loppulistalle, otetaan se rekursiivinen kutsu ja sitten yhdistetään sinulla tuolla tuo lista ensimmäiseen alkioon. Vaikka summassa plus laskulla. No, sitten meillä on, mitäs meillä nyt olisi? Vaikka joku muu yksinkertainen, vaikka parilliset. Semmoinen funktio, mikä ronkelisti vaan ottaa listasta kaikki parilliset alkiot, heittää parittomat menemään. totta kai se oikea ehto ei ole parilliset. Oikeassa ohjelmassa se on joku mielenkiintoisempi ehto, mutta tämä on nyt riittävän yksinkertainen, että voidaan kokeilla. Miten tämä tehdään? No, jos x nyt on parillinen, niin sitten palautetaan lista, jonka alussa on x ja listan xs parilliset alkiot. Muussa tapauksessa palautetaan vain listan xs parilliset alkiot. Ja tällaisia tulee tehtyä todella paljon. Ja näissä, kun tämä vähän aikaa katsoo, niin siinä on hyvin, hyvin tämmöinen selkeä muotti olemassa. Eli, ops. Toihan jäi kesken. Summa tyhjästä listasta tietysti nolla. Ei siellä ole mitään summattavaa. Nyt jos me lähdetään miettimään, että mikä on tällaisilla härveillä se yhteinen osuus, niin tehdään tämmöinen yleisfunktio, joka tekee nuo molemmat asiat. No, ensimmäisenä sen yleisen funktion pitää tietää, että mitä se palauttaa tyhjälle listalle. Jos tässä alkaa tulla mieleen, että tämä on vähän samalla niin kuin se monoidin juttu, niin tämä ihan oikeasti on vähän samalla. Eli tyhjälle listalle se palauttaa jonkun, sanotaan e niin kuin empty. Sitten, mitä se tekee tämmöiselle härvelille? No, tässä nyt kannattaa vähän ehkä muotoilla tätä uudestaan. Eli otetaan sieltä nyt ekana. Tämä rekursiivinen kutsu pihalle. No, seuraava kohta, mikä tässä on mielenkiintoinen, että tämä voi muokata, on tietysti se, että nyt tässä summassa ja tässä parillisissa se jollain tavalla yhdistellään x ja sitten se rekursiivisen kutsun tulos. No, summassa plussalla täällä on vähän monimutkaisempi. Mitäköhän tuossa nyt ifi, mitäköhän mä sille tekisin, no en mä tiedä. Tehdään siitä, annetaan sille nyt ensi alkuun vaan nimi. Yhdistä. Ja mitä se yhdistää? No, annetaan sille parametri. Yhdistetään, eli mitä mä oon hahmottelemassa. Mä haluan päästä tollaiseen muotoon. Ei eka vaan noin. Mä teen ton ihan vaan suoraan funktioksi. Nyt tämä funktio mä tuun kutsumaan sitä näillä arvoilla. Tulos lopuille, no se on sama asia kuin parilliset xs. Eka tulee olemaan sama asia kuin x, joten no. Okei. Tällä tavalla tämä on ihan sama asia kuin tuo funktio parilliset. Vähän monimutkaisempi me ollaan annettu sinne paljon ylimääräisiä nimiä ja vastaavia. No, tietysti tuossa kohtaa meillä on vika. Sehän piti varmaan olla rekursiivinen niin kuin tämä itsensä kanssa. Noin, onko siellä muualla missään parillisia mainittu? Ei ole enää. No, nyt me ollaan saatu tämä muklattua sellaiseen muotoon, että siinä nyt on selkeästi jonkinnäköinen tämmöinen näppärä ja yleistettävä muoto. Eli nyt jos mä tekisinkin sillä tavalla, että mä en määrittelisikään tämän funktion sisään kovaa koodattuna, että miten tuo yhdistäminen tapahtuu, vaan ottaisin sen parametrina tälle. Niin nythän mä saan jotain, mikä ei tämä ei riipu yhtään millään tavalla tuosta siitä hommasta, mistä me lähdettiin liikkeelle. Eli tämä on muuten täysin sama kuin tämä funktio parilliset, paitsi että kaikki nämä osat, mitä täällä on, kaikki se logiikka, mitä se tekee, niin se tuodaan sinne argumentteihin. Eli nyt jos mä haluan, katsotaan, kääntyykö tämä. Eihän se käänny, koska tämä rekursiivinen kutsu on väärin, koska sieltä puuttuu parametri. Noin, kääntyy. Nyt jos mä haluan tällä mun uudella hienolla superfunktiolla, mikä siis tarvitsee tavan yhdistää sen loppulistan tulos, sen rekursiivisen kutsun tulos, eli parilliset XS-lista eka alkio. Ja sitten mä voin sillä määritellä kaikki tällaiset pipstagit, mitä mulla on. Eli esimerkiksi summa tulisi näin. Summa, ensimmäinen argumentti, miten yhdistetään, annetaan näille järkevät nimet, listan eka. Ja loppujen summa on listan eka plus loppujen summa. Näinhän me lasketaan summa. Summataan lista eka ja pistetään siihen summaan sen loppulistan summan mukaan sinänsä. No, sitten tämä tarvii jotain muuta tietoa. Se tieto olennaisesti on, mitä me tehdään, jos meillä on tyhjä lista. Ja sitten viimeisenä tulee se parametrilista, vaikka 1, 2, 3, 4. Ja tulos on 10. Eli tämä on tämmöinen, tämä Vipstaaki, tämä on se fold, tämä yhtä. Ja tämä Vipstaaki, mikä me saatiin, tämä on tämmöinen taikakalu. Eli jos sä tiedät, niin miten mä voin yhdistää listan ensimmäisen alkion ja sitten oletetaan, että mä oon tehnyt sen. Jos mä oon vaikka tekemässä operaatiota, joka summaa tai, no okei, ihan mikä tahansa mielivaltainen operaatio F. Mä oon toteuttamassa operaatiota F, joka jollain tavalla prosessoi listaa. Jos mä tiedän, että miten mä toteutan sen näistä paloista, niin se ensimmäinen palo on listan eka ja toinen on sen juuri määriteltävän funktion F tulos sille loppulistalle. Jos mä osaan kertoa tässä koko tuloksen näistä kahdesta palasta, niin sitten tämä härveli kertoo mulle, että miten mä voin laskea tämän mille tahansa mielivaltaiselle listalle. Se on että taikakalu, sillä pääsee rekursiosta eroon. Eli se muuttaa tämän ongelman suunnittelun niin pienempiin paloihin. Eli rekursio, kun sä teet sen, no siinä on aika monta liikkuvaa osaa. Mitä sä pistät sinne rekursio ja kutsuun, mitä sä pattern-matchaat. Miten sä laitat sinne? Tässä sun tarvii vastata kaksi yksinkertaista kysymystä. Miten yhdistetään listan eka siihen rekursiivisen kutsun tulokseen, että saadaan se haluttu lopputulos ja mikä on tulos tyhjälle listalle. Ja sitten se automaattisesti tekee sulle sen operaation, mikä sä halusit. No, entäs se tämä parilliset? No siinä, mitä mä saan, mitä mä oon yhdistämässä, niin mä oon yhdistämässä listan ekaa alkiota ja loppulistan parillisia alkioita. No, jos se nyt sattuu olemaan se eka parillinen, no sit mä laitan sen listaan ensimmäiseksi ja sitten, no hei, sittenhän mulla on loppulistasta jo laskettu ne kaikki parilliset, niin eli tämä vastaa kysymykseen, miten mä yhdistän listan ensimmäisen alkion ja sitä jäljelle jääneestä listasta, jos mä oon valmiiksi laskenut ne kaikki parilliset alkiot, niin miten mä näistä kahdesta asiasta saan sen koko listan vastauksen, koko listalle sen tiedot, mitkä parilliset alkiot siellä on. Sitten mun pitää vastata, että mitkä ovat parilliset alkiot tyhjästä listasta, mikä on tietysti tyhjä lista. Ja no joo, se menee tolleen ikävästi tuolta. Niin. Ja sit mulla on vielä ihan kirjoitusvirhe. Niin, no el se puuttuu tietysti. Elikkä mitä jos se ei ole. No. ei ole sitten tämä lista eka parillinen. No sittenhän me ei voida ottaa sitä sinne mukaan. Näin. Eli se koko idea näissä foldeissa on se, että sen sijaan, että me suunniteltaisiin rekursiivista funktiota, meillä on tällainen hassu funktio yht. Sen oikea nimi on fold r. Toimii ihan samalla tavalla, toi mikä me syntetisoittiin. Se muuttaa sen rekursion suunnittelun 8 yksinkertaiseksi kysymykseksi. Miten me yhdistetään listan eka ja se tulos loppulistalle ja mikä on tyhjän listan tulos? Jos me saadaan vastaan näihin kahteen asiaan, me saadaan se koko operaatio tehtyä sitten. Okei. Kysyttävää. Mitään. Vähän semmoinen taikasauksi. Tekee mulle rekursiivisen funktion ihan vaan tuosta noin. Toteutuskaan, no, taas väärä. Ei tämä nyt ole mitenkään käsittämätön tämä toteutus. Tämän pystyy tämän kurssitiedolla kirjoittamaan ihan hyvin. Ja niin. Tämä nyt on se, oikeastaan se idea foldeille. Foldeissa on se hauska puoli, että tämä fold r, me saadaan sillä määriteltyä hirveän monta eri funktiota. Eli me saadaan kaikki tämmöiset yksinkertaiset listan summa, listan tulo, listan, no, mikä tahansa oikeastaan, mitä nyt listasta voidaan johtaa. Eli jos se on, puhutaan tällaisista funktioryhmistä, on primitiivirekursiiviset funktiot. Fold r, sillä voi toteuttaa kaikki nämä. Eli siellä ei ihan ihmeellisiä branchejä pysty tekemään tai muuta, mutta lähestulkoon kaikki operaatiot voidaan tehdä tuolla foldilla. No, jos ihan rehellisiä ollaan, jos tämä pala tässä, tämä yhdistysoperaatio, on riittävän monimutkainen, niin silloin se kannattaa vain kirjoittaa suorana rekursiona. Yleensä saattaa olla kuitenkin helpompi tehdä sillä tavalla. Se säästetty koodin määrä on minimaalinen ja joissain tilanteissa tämä on vähän luonnoton tapa ajatella. Jos se on riittävän yksinkertainen, kannattaa tehdä tuolla. No mitä sitä saa, jos sen tekee tällä tavalla? No, siinä on muutama hyöty. Ekanakin tämä kirjastotoimiselle folder-funktiolle, no, se on optimoitu. Kääntäjä todennäköisesti tietää muutaman ekstra säännön, että jos mä löydän vaikka kaksi fold-rää peräkkäin, niin sitten mä voin optimoida sitä koodia tällaista. Todennäköisesti saattaa tulla pikkisen nopeampi. Toinen on se, että kun tässä nyt ei ole sitä näkyvää rekursiota missään, niin sä et pysty tekemään tällä loputonta silmukkaa esimerkiksi. Eli jos tämä syötelista on äärellisen mittainen, niin tämä ei jää pysyvään loopiin ikinä. Se rekursio ei mene millään tavalla pieleen, se ei voi jättää mitään alkioita välistä ja sille, että se on tietyllä tavalla turvallinen. Ja haittapuoli, no katsotaan kohta, jos tämä pala tässä on jotenkin monimutkainen, niin sitten siitä saattaa saada semmoisen hyvän tämmöisen putslepelin itselleen, mutta ei sitä ehkä kannata normaalisti koodatessa käyttää. Mut joo. Mitäs muita foldeja me nyt voitaisiin tehdä? Siinä oli joku tämmöinen suodatus ja sitten mulla oli summa ja näin. No. Sitten siellä tehtävissä on pari semmoista ideaa, jotka voidaan käydä vielä läpi. Eli nyt tämä fold r, siinä on pari semmoista jippoa, jolla siitä saa vähän lisää tehoa ulos. Ja ensimmäinen jippo on se, että jos meillä on vaikka tämmöinen funktio, kuten poista viimeinen parillinen, en mä tiedä mihin tätä tarvii. Tämä on ihan yleinen ohjelmointiongelma niin kuin yleensä, että meillä on joku lista jotain, me halutaan viimeinen jonkun tietyn ehdon täyttävä sillä listasta poistaa. Sitä voi käyttää jossain. Viimeisen parillisen luvun poistamista voi käyttää lähinnä luentoesimerkkinä, mutta ei missään muualla. Mutta yleinen kuvio on se. Poistetaan viimeinen parillinen listasta XS. Ja sitten jos me lähdetään miettimään, että miten tälle tehdään fold, niin käytetään vaikka sitä fold r. No. Sinne tarvitaan joku operaatio. Annetaan sille nimeksi vaikka luovasti F. Joku E, joka kertoo, mitä tyhjän listalla tehdään, ja sitten toi XS. Ja sitten lähdetään vaikka verlausessa miettimään näitä. No, jos poistetaan viimeinen parillinen alkio tyhjästä listasta, niin mitä siitä tulee? No varmaankin tyhjä lista. Ei sinne mitään ainakaan ilmesty, jos sitä poistetaan jotain. No sitten, me pitäisi määritellä toi F, joka ottaa listan ensimmäisen alkion. Ja sitten nämä kannattaa, siis tässä kannattaa olla nimeämisen kohdassa jopa huvittavan niin kuin monisanainen. Tekin ihan oikeasti helpompaa tästä miettimisestä. Sitten meillä on eka alkio ja sitten XS, josta on poistettu viimeinen parillinen alkio. Tarkkaan ottaen, sieltä on ehkä poistettu, koska eihän me tiedetä, että oliko siellä niin kuin ylipäätään tuossa X:ssä missään kohtaa tuota viimeistä parillista alkia. Eli nyt me päästään taas miettimään ehkä jopa kynällä ja paperilla, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Sillä saanko mä, jos mä tiedän jostain listasta, listan ensimmäisen alkion, mitä loppulistasta semmoisen versioista on viimeinen parillinen alkio poistettu. Pystynkö mä näistä rakentamaan tuloksen, jossa on tuosta listasta XS poistettu viimeinen parillinen alkio? Eli mulla on joku lista, ette tiedä mikä se on. Sen eka alkio mä voin kertoa, se on yksi. Sitten siellä toinen asia, minkä te saatte, se on se ykkönen, se on se lista eka. Sitten meillä on, miten mä nyt lyhennän tuon, XS. Oi. Sitten mä sanoin, että jos mä otan sen listan, annan sen eka alkion, otan sieltä loppualkiosta viimeisen XS, viimeisen parillisen poiste, pois, niin mä saan listan, joo, parillisenhän mä poistan. Mä saan listan 5, 6, 7. Mikä se tulos on? No, nythän mä en tiedä, mikä se tulos on, koska tää mysteerilista, näillä tiedollahan se voisi olla vaikka 1, 5, 6, 7. Sehän voisi olla tolla. No, tietysti se voisi olla 1, 5, 9. Nämä molemmat antaa tasan samat tulokset tähän, eikö vaan? Jos mä otan tämän listan, tämän loppulistan täältä, poista sieltä ensimmäisen, sori, mulla menee parilliset parittomat alkion. Täysin sekas. Selitys takas. Tämä lista, tuo voisi olla tämä lista, silloin mä saisin ekaksi alkioksi ykkösen. Jälkimmäiseksi listaksi, jos mä otan tämän listan, poista sieltä viimeisen parillisen, se on se sama lista, kaikki hyvin. Mutta vastaavasti mulla voisi olla tällainen lista. Sieltä tulisi ensimmäisen alkioksi ykkönen. Sitten kun mä otan tämän, poistan sieltä viimeisen parillisen. On kutonen. En mä tiedä, mitä sieltä tulee. Tilanne muuttuu kahta kauheammaksi, jos mulla on kakkonen tässä lista edessä. Ja mä nyt näistä paloista voisi saada tälle härvelille tulosta. En mä tiedä, pitääkö mun ottaa tää kakkonen mukaan sen listan alkuun, vai eikö pidä. Jos se syötelista oli tällainen, niin sit mä otan sen ekan kakkosen pois. Jos se syötelista oli tällainen, niin sit mä en mä varmaan ota sitä ekaa kakkosta pois, koska siellä on poistettu jotain. Ymmärrättekö ongelman? Eli fold ei kerro mulle sitä tilannetta, että mikä se siis XS-häntä on. Sitä mä en saa koskaan käyttää tällä X. Joten, mitäs mä nyt teen? No, idea on tietysti se, että me palautetaan jotain aputietoa tästä X:stä. Eli sen sijaan, että meillä on siellä pelkkä lista, meillä on siellä lista ja vaikka boolean arvo. Noni. Lisätään tietoa, minkä se f palauttaa. Tieto siitä, että ollaanko me poistettu tästä listasta jotain. Ja nyt tämä on taas helppo tehdä. Nyt tiedoista, tämä oli listan eka alkio, tuossa on se loppu, josta on ehkä poistettu jotain, ja tuossa on tieto, että onko sieltä poistettu jotain. Ja nythän mä voin koodata tämän taas. Jos se eka alkio on parillinen, eli semmoinen, mitä me ehkä haluttaisiin poistaa, ja no tämän ehdon olisi voinut kirjoittaa ehkä yksi minkin. Ja sitten ei olla poistettu täältä sitä. Niin sitten. Sitten poistetaan se eka alki. Ei laita se nyt tuloksi. Muussa tapauksessa. Eli tässä kohtaa nyt ollaan siinä rajalla, että vieläkö tämä kannattaa tehdä foldina vai ei. Kokeillaan, kuinka paljon kirjoitusvirheitä siitä tulee, kun puhuja kirjoittaa yhtä aikaa. No, yksi kontrollimerkki, yksi muuta. No. Tietenkin virhe tossa. Heikki piti mieleskellä, koska oli astunut tämä askeleen yli mielestäni. Eli nyt täällä on ongelma. Jostain kohtaa mä palautan listan A:ta, kun pitäisi palauttaa lista A:ta ja B. No tietenkin täällä. Kun nythän mä en ole laskemassa enää samaa asiaa. Mä en ole palauttamassa listaa, vaan mä oon palauttamassa sen listan ja sen booleani. Mun täytyy palauttaa samaa tyyppiä kuin mitä tämä tyhjä alki on. No onko siellä poistettu? No tässä tapauksessa kyllä on. On poistettu. No tässä tapauksessa, onko tässä tapauksessa poistettu jotain? No en mä tiedä. Sieltä on poistettu, jos tuolta täältä listasta oli poistettu. Ja sehän meille tulee parametrina tämä tieto. Ja nyt sitä uskaltaa ehkä kokeilla. Sieltä näyttää se viimeinen parillinen numero häipyvän. Okei, mikä tämä juttu oli, mistä mä vähän niin kuin yritin skipata ohi? Eli aina jos meillä on jonkinnäköinen tämmöinen foldi, ja me palautetaan sieltä F:stä tai se F tarvitsee jotain lisää informaatiota. Ja nyt jos me katsotaan, että mitä tyyppiä tämä meidän funktio yht on, niin tämä vaatii, että jos me palautetaan sieltä joku T2 tästä meidän yhdistämisfunktiosta, niin se tämä yhdistämisfunktion toinen argumentti täytyy olla sitä samaa tyyppiä. Ja tämä hoitaa sen magian siinä foldin takana, että se fold ylipäänsä voi tehdä sen saman operaation sitten koko listalle. Eli temppu 1. Mä voin lisätä tänne pikkisen extraa. Mä voin lisätä sinne jonkun syötteen tänne F:lle, pistämällä sinne vaikka pari, joka kertoo mulle jonkun olennaisen tiedon, että miten mä voin käsitellä tätä rekursiivisen kutsun tulosta. No, sitten mä tarviin tietysti sinne jonkun apufunktio, olkoon se nyt nimeltään G, joka on tässä foldin ympärillä. Ja tässä tapauksessa se G nyt ottaa vaan tämän, tässä XS-listan, ottaa tästä foldista, sehän nyt palauttaa pariin, joka kertoo, että oliko jotain poistettu, ja sitten sen listan, ja ottaa sieltä sen vaan listan. Eli siinä on tämmöinen yksinkertainen kuorifunktio, joka antaa meille vaan sen tuloksen, eikä niitä aputietorakenteita, mitä me siellä tarvittiin. Eli tälleen tehdään foldeja. Yksi jippo palauttaa sieltä vähän ylimääräistä tietoa sieltä f:stä tai tuosta yhdistymisfunktiosta, jolloin yhdistymisfunktio saa myös sen ylimääräisen tiedon ja sitten voi toimia vähän vapaammin. Toinen temppu, ja tässä ollaan sitten siinä kohtaa, että tämä ei varmasti kannata kirjoittaa foldina, jos vaan voi olla kirjoittamatta foldina. Tietysti siinä on semmoinen ihan pieni hauska juttu, että nykyhaskelissa tämä fold r, se toimii, se on parametrisoitu tämän listan yli, eli se ei tarvitse enää listaa numeroista, se tarvii jonkun tietorakenteen. Sä voit vaikka binääripuuta lähteä sitten, sieltä lähteä ottaa vikaa pari lista pois. Marginaalinen hyöty siitä on. Mutta koillaan se. Tämmöinen funktio, kun otetaan n ensimmäistä alkiota listasta. Tehdään tämä fold. Eli mitä me halutaan? No me ollaan tekemässä tätä take-funktiota foldina jostain syystä. N ekaa foldina. No, siellä on joku funktio f, joka yhdistää joku tyhjä ja sitten tuo xs. No, tyhjä tapaus. Nyt jos meillä on tyhjä lista ja me yritetään ottaa sieltä vaikka neljä ensimmäistä alkiota, no yksi järkevä ratkaisu on palauttaa sieltä tyhjä lista. Voisi olla nothing myös, mutta jos mä palautan pelkän listan, niin mä tarvitsen kikkailla niillä justillä ja maybellä täällä niin paljon. No sitten, eka alkio ja loppulista, josta otettu n eka. Ei ole oikein hyvä, koska täältä loppulistasta olisi pitänyt ottaa n-1 ensimmäistä alkiota. Mä millään tavalla saat tähän niinku määriteltyä tätä appää pelkästään sillä tiedolla, että mä otan ensimmäisen alkion ja sitten mulle annetaan tämä xs, josta on otettu neljä ekaa alkiota. Se ongelmahan on edelleen sama, nyt mun pitäisi ottaa tästä näistä sitten taas neljä ekaa alkiota, ei se toimi. Eli nyt tämä rekursiivisen kutsun tulos, tämä ota n ekaa, joka on suoritettu xslle. Siinä kannattaa huomioida, että nyt tehdään tälle. Otetaan se n sieltä pois vielä vähäksi aikaa. Tämä on ehkä vielä selkeämpi, miten tämä menee. Tällainen funktio, joka ottaa viisi ekaa alkiota käyttäen jostain käsittämättä foldia, miten me toteutetaan se. Tästä f, joka saa xs ensimmäisen alkion ja xs semmoisen loppulista, josta on otettu ne viisi ekaa. No, en mä pysty tekemään tätä. Ei se auta, että mulla on semmoinen loppulista, josta on otettu viisi ekaa, mutta pitäisi olla semmoinen loppulista, josta on otettu vähän vähemmän alkioita sitten. Tämä homma toimisi. No, mikäs tässä on sitten jekku? No, jekku on se, että sen sijaan, että me palautettaisiin tuolta vaikka jotain ekstra tietoa, no se ei auta, koska meidän pitäisi jollain tavalla saada niin sille härvelille, joka luo tämän palasen, niin välitettyä tietoa siitä, että mitä se on luomassa. Ja näissä aina se jippo on se, että me palautetaankin täältä joku funktio. Eli nyt jos me annetaan tänne tämän yhdistysoperaation lopputuloksen olla funktio, sitten tämä folder bla 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 palauttaa funktion, ja sitten me voidaan antaa sille joku argumentti, joka kulkee tällä yhdistysoperaatiossa läpi sen homman liian. Joten me saadaan jotain tällaista. Me palautetaan sieltä joku funktio, joka ottaa n, eli kuinka monta alkiota meidän tarvitsee vielä sieltä kaivaa ulos. Ota n ekaa, se on funktio nyt. Ja nyt mä pystyn taas tekemään tämän. Eli jos me ollaan ottamassa nolla alkiota, no sitten me saadaan tyhjä lista. No. jos mä oon ottamassa enemmän kuin 0 alkiota, niin mä tiedän, että se eka alkio nyt tulee vähintään mukaasi. Mites mä saan ne loput? No, otetaan n-1 alkiota sitä lopputuloksesta. Okei. Okay. Sitten tämä e. No se ei enää toimi. Nyt tämä f, se palauttaa funktion. Palauttaisi funktion, ei kelpaa tyhjellistä enää funktioksi. Mitä me pistetään? No, tehdään sitä funktio, joka ottaa jonkun luvun, oli se mitä tahansa, ja palauttaa tyhjellistä. Jos me halutaan vaikka 15 alkiota ottaa tyhjästä listasta, niin me saadaan tyhjellistä, ei siellä ole 15 alkiota. No, ja katsotaan, kuinka monessa kohtaa meni pieleen. Otan 5 ekaa. No, tällähän on jännä tyyppi. Ja tehdään se tällä ihan hupikseen tällä meidän itse tekemällä foldilla. Miksi mä teen sen sillä? Tyyppi on paljon selkeämpi. Eli se ottaa listan, jonkun numeron palauttaa listan. Eli sitten mulla on take-funktio kohdattu lähestulkoon foldina. Ainoa, että se ei nyt tykkää tuosta nimestä. Toisen argumentin pitää aina olla 5, että se toimii. Joten mitä mä teen? No, mulla on joku funktio g, mikä ottaa tämän foldin tuloksen ja tekee sille jotain. G, ja sitten siellä oli se funktio, joka antaa niitä alkio tästä listasta, ja sitten mä kutsun sitä funktioa vaikka arvolla 5. Eli tälleen saadaan välitettyä sinne foldissa tietoa eteenpäin. Ja tämä nyt alkaisi olla about kaikki tekninen asia tällä kurssilla. Ja sitten kysymys. Kun katsotte, otan 5 ekaa. Kuinka monta ketä ahdistaisi ihan vähän tämä? Joo, hyvä. Siis, tämän oppimistavoite, tällaisten tekeminen, se on vähän silleen, niin kuin, on hyvä ajatella vaikeita asioita. Se valmistelee teitä esimerkiksi matematiikan kurssille tosi hyvin, missä ajatellaan vain vaikeita asioita. Tämä on vähän sitä varten siellä, että joutuu jotain vaikeita miettimään. Ei silleen, että tämä olisi koodia, jota kirjoittaa sitten mihinkään niin kuin oikeaan softaan, koska teidän työkaverit vetää teidät hirteen, jos siellä on tällainen. Se ihan oikeasti tulee heti paha mieli. Mulla meni ensimmäisen kerran, kun mä keksin tämän, tehdä tämän, niin mulla meni varmaan joku 4 tuntia, kun mä pähkin sitä, että tätä tehdään. Koska kukaan ei ole kertonut mulle, että noin voi tehdä. Eli siis se on ihan oikeasti, niin kuin, siis se on hankala asia. Mutta joskus on hyvä tehdä hankalia asioita. Sen takia meillä on yksi tehtävä, jos pitää tehdä tällä. Joo, ja tämän kurssin luento-osuus oli tässä. Varmaan kaikilla tämä kurssi on edelleen jonkin tehtävien osalta kesken. Funkkari 2 ohjauksiin saa tulla kyselemään. Slack pysyy auki, kysykää Slackissa. Erityisesti jos teitä vaivaa joku asia, niin kuin joku tehtävä ei vaan lähe, niin teillä on olennaisesti 2 vaihtoehtoa. Todetaan, että no, en mä jaksa suorittaa tätä kurssia ja annetaan olla. Tai se, että laitatte minulle tai jollekin ohjaajista postia ja sitten se homma ratkaistaan porukalla. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni valitsisi tämän kakkosvaihtoehdon, eikä sitä ykkösvaihtoehtoa. Eli vaikka luennot loppu, niin pysytään yhteyksissä, jos tulee pulmia. Jäi mulla sen enempää tälle kertaa.